Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip socialiniai tinklai pasirengė užkirsti kelią chaosui per JAV prezidento rinkimus? Kalbos apie kišimas į 2016 metų JAV prezidento rinkimus netyla, nors nuo tada socialiniai tinklai patobulėjo. Prieš 2020 JAV prezidento rinkimus juose ir vėl nestigo įtampos. Tačiau ko visgi išmokė pastarėjai 4 metai? Pirmiausia, užkirsti kelią melagienoms. Nusistovėjusiams normoms nepaklūstantis Donaldo Trumpo elgesys socialiniams tinklams leido susidėlioti skirtingus rinkimų scenarijus. Tad Facebook, Twitter ir kitos platformos ruošiasi galimam melagingam pergalės skelbimui, dar nepasirodžius oficialiems rezultatams. Jie buvo pasirengę tam, kas ir nutiko. Rinkimo rezultatų teko palaukti, o vienas kandidatas juos pripažinti visgi atsisakė. Twitter ir Facebook ėmėsi žymėti galimai klaidingą rinkimų informaciją besidalyjančius įrašus. Tokio žymėjimo neišvengė ir paties Donaldo Trumpo įrašai. Kovos užsienio dezinformacija srityje socialiniai tinklai padarė didelę pažangą. Rusijos dezinformacijos kampanija prieš 4 metus platformoms tapo gera pamoka. Facebook suvokė galintis tapti puikia terpė neapykantos kalbai ir dezinformacijai sklisti. Todėl dėjo pastangas išaiškinti koordinuotas užsienio dezinformacijos kampanijas. Socialiniai tinklai taip pat ėmėsi kovoti su klaidinančia politinė reklama. Twitter ir TikTok politinę reklamą savo platformose apskritai uždraudė. Facebook politinė reklama tapo kruopščiau tikrinama ir skaidresnė. Viešai prieinamas įrankis Ad Library leidžia pamatyti išlaidas reklamai. Nerimą JAV kelia politinių motyvų skatinamas įniršis ir smurtas. Todėl Facebook pašalino 100 kenkėjiškas sąmokslo teorijas skleidusių paskyrų. Tarp jų su tarp Donaldo Trumpo rėmėjų paplitusią sąmokslo teoriją QAnon susijusios paskyros. Twitter taip pat įsipareigojo kovoti su smurto skatinimu. Nepaisant kai kurių sprendimų vilkinimo, didžiausia virtuali Jungtinių Valstijų politinio gyvenimo arena Facebook kol kas panašu išvengia su rinkimai susijusių katastrofų. Nepaprastai didelę reikšmę politinio turinio skelbimui turintis Twitter tampa vis skaidresnis ir nebijo pripažinti klaidų. Tad socialiniai tinklai regis pasimokė iš klaidų ir pasirengė vienai sudėtingiausių šiuolaikinės JAV istorijos akimirkų. Navigacijos sprendimas iš esmės galintis pakeisti vandenynų tyrimus. Radio bangos po vandeniu sklinda prastai, tad GPS ten neveikia. Todėl povandeniniai laivai paprastai pasitelkia sonarus. Jie siunčia garso bangas ir gaudo jų atspindžius. Tačiau sonarams reikia daug elektros energijos. Todėl Massachusetts technologijos institutas sukūrė baterijų nenaudojančią navigacijos sistemą, veikiančią ir po vandeniu. Ji turi daug potencialo ir gali tapti sausumoje naudojamos GPS navigacijos atitikmeniu. GPS yra gan taupiai energiją vartojanti sistema. Iš dalies todėl ji tapo neatsiejama nuo mūsų judėjimo, pradant automobilių navigaciją ir baigiant žemėlapiais telefonuose. O štai esamos povandeninio navigavimo technologijos neapsieina be didelio kiekio greitai išnaudojimų baterijų. Todėl MIT siūlo naujo tipo baterijų nenaudojančią akustinio navigavimo sistemą. Ji nekuria signalų, o pasinaudoja esančiais aplinkoje. Sistema naudoja piezoelektrinės medžiagas. Paveiktos mechaniškai jos sukuria elektrinį krūvį. Garso bangų informaciją mokslininkams pavyko paversti dvejetainių kodų. Anksčiau tai buvo pasitelkiama temperatūros ar druskingumo matavimui. Tačiau iškelta teorija, kad tokiu būdu galima nustatyti vietą. Iš tiesų viskas yra sudėtingiau nei atrodo. Mat garsas po vandeniu atsispindi nuo įvairių paviršių atkeliauja sunkiau nuspėjamais kampais. Mokslininkų komanda tai įveikia pasinaudoja šokinėjančio dažnio frequency hopping technologiją. Dabar technologiją bandoma pritaikyti triukšmingesnėje aplinkoje ir negiliose vandenyse. Tobulinama sistema galėtų leisti būsimiems robotiniams povandeninio tyrinėjimo įtaisams efektyviau atvaizduoti vandenynų dugnų žemėlapiuose, įgyvendinti automatinį stebėjimą ir povandeninę navigaciją. Nuotolinio mokymosi galimybė – gyvenimiška patirtimi paremti projektai. Moksleiviams ėmus mokytis nuotoliniu būdu, kai kuriems jų teko imtis naujų veiklų ir vaidmenų. Vieniems tenka prižiūrėti mažesnį broliuką ar sesutę, kitiems tvarkyti namus, gaminti valgį ar kitaip pandemijos krizės metu pagelbėti savo šeimai. Jie susidūrė su pandemijos atneštais iššūkiais ir įgijo gyvenime reikalingų įgūdžių – išradingumo ir kūrybingumo. Tiesa, to jų išmokė ne mokykla. Tačiau galbūt tai yra proga pakeisti švietimo sistemą. Nuotolinis mokymas išryškino moksleivių socialinius skirtumus ir nelygybę, bet jis taip pat suteikė galimybių. Tai reikia pasitelkti savarankiškus projektus ir kūrybiškas technologijų platformas. Naujoji sistema turėtų reaguoti į moksleivių ir jų šeimų realius gyvenimo poreikius ir leisti jiems perteikti savo veiklų patirtį. Tarkime, ūkinį pastatą su tėčiu statęs berniukas iš tiesų įgyvendino projektą, kuriam prireikė matematikos, fizikos, projektų valdymo ir inžinerijos žinių. Tad jis galėtų dalintis projekto pažangą, o galiausiai klasės draugams ir mokytojams surengti virtualią ekskursiją po savo rankomis pastatytą statinį. Mažylius prižiūrintiems moksleiviams praverstų programa apimanti ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įgūdžius. Progresą pristatyti būtų galima vaizdo dienoraščiais. Visai šiais atvejais demonstruojamas kūrybiškumas, kritinis mąstymas, komunikacija ir išmoktų pamokų pritaikymas. Tokia mokymosi sistema būtų pritaikoma atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos galimybes, pasitelkiant jau pradėtas formuoti praktikas. Ji moksleiviams suteiktų galimybę tobulėti, neapleidžiant rūpinimosi savo artimaisiais. Socialinė nelygybė švelnėtų, o gyvenimiškos moksleivių patirtis ir darbai virstų teorinėmis žiniomis, papildomais projektais ir įvertinimais. Šį kartą tiek žinių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu. Likite su Žinių radiju.